Πρώτο πρόγραμμα.
You don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
Ήδη χαρακτηρίζεται ως D-Day η σημερινή ημέρα. Μένει να δούμε αν θα μείνει και ως μία μέρα αυτό που λέμε ιστορικό ορόσημο. Προφανώς και αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στο γεγονός ότι από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, η Γερμανία επιβάλλει εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους στη Μεθόριο με όλες τις όμορες χώρες της. Και όπως σημειώνεται, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία σχεδόν 4 δεκαετιών της Συμφωνίας Σέγκεν που η Γερμανία επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους σε όλα τα χερσαία σύνορα. Και όπως πάρα πολύ εύστοχα αναφέρει σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του σήμερα ο κύριος Γιώργος Κακλίκης, πρέσβης επί τιμή, με την εξέλιξη αυτή η Γερμανία, σε συνδυασμό με το κολοσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει ο καγκελάριος Σόλτς, στρέφει τους Ευρωπαίους πολίτες στο παρελθόν, οθώντας τους να ανασύρουν στη μνήμη στιγμές σκοτεινών εποχών, και αυτό ιδίως όταν σε μια κοινότητα κρατών μερικοί περιχαρακώνονται στα σύνορά τους αδιαφορώντας για την τύχη της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Για να καταλήξει μεταξύ άλλων ο κύριος Κακλίκης πως με όσα συμβαίνουν σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και πολύ πέρα από αυτόν, με τον κόσμο να βρίθει αυταρχικών καθεστώτων και τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, όσοι δυτικοί ηγέτες κινούνται στο πλαίσιο του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, καλό θα ήταν να θυμηθούν τον εφησυχασμό της Ευρώπης στον καιρό του Μεσοπολέμου. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι υπέροχο φθινοπορεινό πρωινό ήταν αυτό, μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι, μύρισε φθινόπορο, καλό είναι αυτό. Να θυμίσω, εδώ, ποιοι είμαστε, πάντα ή σχεδόν πάντα, η ίδια ομάδα, σταθερή αξία λοιπόν. Έχουμε στον ήχο Κόλλησε τώρα, Γιάννη. Πες το επιθετός που το ξέχασα. Δεν θα το πει. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Σε προσπερνώ και σε αφήνω για το τέλος, ενώ θέλεις να είσαι πρώτος. Δεν θέλει να το πούμε. Εντάξει, με βοήθησε. Συμβαίνουν και αυτά. Γιάννης Πρίντεζης, λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου. Συμβαίνουν και αυτά, φίλες και φίλοι. Με την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, την Ευαγγελία Χρούς στη γραμματική υποστήριξη. Το δικό μου το όνομα το θυμάμαι ακόμα. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και βεβαίως, επικοινωνείτε και με το mail μας στο imbaltadji@ert.gr. Ειδικά η Κυριακή, η χθεσινή μέρα, ήταν μια Κυριακή που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ κινητικότητα πολιτική και προφανώς αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουμε επικεντρώσει και το ενδιαφέρον μας λόγω και των εξελίξεων και των διεργασιών που υπάρχουν στα δύο αυτά κόμματα. Είχαμε λοιπόν την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς. Εκπροσώπησε τον ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ειδήσεις, θα έλεγα, ενδιαφέρουσες, αλλά εν μέρη και αναμενόμενες. Κρατάω ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται πως έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Και στο ΠΑΣΟΚ είχαμε την ανοιχτή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στο ΣΕΦ. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε λοιπόν όλες τις ομιλίες των υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Αν με ρωτήσετε θα σας πω και πολλά καρφιά υπήρξαν και ως ένα άτυπο debate το είδα και περιμένουμε το κανονικό debate που έχω την αίσθηση ότι όλοι το θέλουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι υποστηρίζει ο καθένας από τους υποψηφίους, να έχουμε την παρουσίαση της πολιτικής πλατφόρμας του καθενός από αυτούς. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσω αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, είναι διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, είναι πολιτικός αναλυτής. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Ζούμη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Τι κάνετε, κύριε Ζούπη, καλά είστε?
Καλά, καλά, μια χαρά.
Λοιπόν, έχουμε εδώ τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Έχω την αίσθηση ότι η κύριε Ζούπη, η χθεσινή μέρα ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μέρα για το ΠΑΣΟΚ και για μας τους πολίτες, γιατί είχαμε πρώτη φορά την ευκαιρία να ακούσουμε έναν-ένα, αλλά ο ένας μετά τον άλλον, άρα να έχουμε μια εικόνα του τι προτείνει ο κάθενας υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Ναι, προφανώς η χθεσινή διαδικασία μας νομίζω ότι ήταν ένα βήμα παραπέρα. Επειδή τους ακούσαμε όλους
από
μαζί.
Αυτό που είχαμε μέχρι χθες, λέτε.
Από αυτό που είχαμε μέχρι χθες, τα ρεπορτάζ ήταν ο κάθε υποψήφιος τι είπε σε μια περιοδία, κάποιες ατάκες. Χθες ακούσαμε ολοκληρωμένα τις θέσεις τους και αντιληφθήκαμε και τις πιθανές διαφορές που έχουν μεταξύ τους ως ένα βαθμό. Ήταν όμως ένα βήμα παραπέρα και θέλω να σημειώσω ότι ήταν μια σοβαρή διαδικασία.
Ναι, ήταν.
Δηλαδή πάει θεσμικά με έναν σωστό τρόπο το ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα πλαίσιο.
Κρατάει αυτό το πλαίσιο που λέτε, κύριε Ζούπη.
Ναι, το οποίο δεν το βλέπουμε σε άλλα κόμματα αυτή την περίοδο.
Ναι. Γίνεται με όρους πολιτικούς και αυτό που είπα εγώ και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ότι δεν έλειψαν και τα καρφιά και αυτά ήταν καρφιά τα οποία είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Μα κοιτάξτε, προφανώς εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να ζωντανέψει και λίγο ώστε να γίνουν, όχι με την έννοια να τσακώνονται. Ας πούμε, το να κάνουν οι άλλοι υποψήφοι στη νυν ηγεσία είναι κατανόητο, έτσι, δεν προκαλέστηκαν εκλογές. Mm-hmm. Δεν είναι και, ας πούμε, το καρφί. Σημασία έχει η αντιπαράθεση να έχει πολιτικό περιεχόμενο. Ακριβώς. Και να γίνεται με μία ευπρέπεια, ας πούμε.
Ακριβώς.
Που αυτή την είδαμε.
Και αυτό, ναι, και γι' αυτό λέμε ότι ρίσανε το πλαίσιο. Ακριβώς αυτά τα είχαν. Τώρα, πάμε λίγο να μπούμε πιο μέσα, γιατί και ξέρω ότι και εσείς το παρακολουθούσατε, εξού και συνομιλούμε. Θέλω λοιπόν έτσι την πρώτη γενική σας αίσθηση, εννοώ σε σχέση με την πιο ολοκληρωμένη πρόταση, με την παρουσία του κάθε ενός και της κάθε μιας υποψήφιας για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό που συγκρατήσατε, τι σας έκανε εντύπωση, ποια από τις ομιλίες σας φαίνεται περισσότερο ολοκληρωμένη? Είναι ομιλία πολιτική πρόταση επί της ουσίας, έτσι, αυτό ήτανε.
Ναι, κοιτάξτε, υπήρχε η ομιλία του νυν Προέδρου, που έχει δεχθεί και την κριτική και στο Πολιτικό Συμβούλιο, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, mm-hmm. που μετά προκάλεσαν και τις εκλογές. Η τοποθέτηση του κ. Αντρουλάκη νομίζω εστιαζόταν στο να συσπηρώσει το δικό του ακροατήριο, είχε βάρυθμες δυνάμεις, σε αυτό που λέμε κόμμα και γενικότερα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι εγώ επικοινωνιακά θα ήθελα μια μεγαλύτερη ευελιξία στο εξής σημείο. Κινδυνεύει στην προσπάθεια να συσπηρώσει το ακροατήριο του να πείσει ότι δεν έχει συλλάβει και 5 μηνύματα από τις εκλογές που δεν ήταν και τόσο καλά για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν λέω τα αποτελέσματα.
Άρα εννοείται ότι έλειπε το στοιχείο της αυτοκριτικής. Γιατί μα ο ίδιος υπερασπίζεται ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα ως προς αυτό, γιατί να είναι αυτοκριτικός?
Γιατί, προσέξτε, κοίταζα σε μία έρευνα από αυτές που κάνουμε και σε άλλες, νομίζω, άλλων εταιριών. Στο θέμα, σε διατύπωση ήπια κιόλας. Το ερώτημα ήταν καλό για το ΠΑΣΟΚ ή ήταν ένα προβληματικό. Mm-hmm. Η λέξη προβληματικό είναι ευγενική, ούτε καταστροφικό ήταν, ούτε αυτό. Η αναλογία και στην κοινή γνώμη και μέσα στα μέλη του ΠΑΣΟΚ ήταν 70-30, ότι ήταν προβληματικό. Γιατί ήταν προβληματικό?
Γιατί είχε βάλει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης τον πύχη ψηλά, σας θυμίζω.
Είχε βάλει ο ίδιος τον πύχη, γιατί ήταν πολιτική αποτυχία αν δεν βγούμε τρίτη και δεν ανεβάσουμε σημαντικά τα ποστά μας, αλλά στην πράξη, στην κάλπη. Ενώ την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν 350.000, δηλαδή μείον ένα 350, το ΠΑΣΟΚ ανέβαζε ένα τα 100, αλλά είχαν και αυτό ψήφους 110.000 σε ψηφοφόρους. Λοιπόν, γι' αυτό θα έλεγα ότι υπάρχουν ακροατήρια που θέλουν κάποιες ερμηνείες που δεν μ' άρεσε και τόσο πολύ η τεχνητή. Η αυτοκριτική είναι μια πολύ όμορφη λέξη, αλλά καμία φορά σε κομματικές λειτουργίες τυποποιείται.
Ναι.
Να εμβαθύνει και να δώσει τις δικές του εξηγήσεις.
Mm-hmm. Άρα χαρακτηρίζεται την ομιλία Ανδρουλάκη ως πιο κομματική και μια ομιλία η οποία κοιτά σε αυτή
κοιτά
την πρώτη φάση.
Να συσπηρώσει το δικό του ακροατήριο.
Ναι, ναι, να το συσπηρώσει, να τον μπετονάρει προς το παρόν, όπως λέμε, και δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει.
Αυτό δεν ξέρω τα επόμενα τακτικά του βήματα.
Ποιος να τα ξέρει, μόνο ο ίδιος.
Ωστόσο, ναι, μόνο προφανώς. Αλλά ωστόσο, κάθε έναν από τους υποψήφιους, από τη στιγμή που κατεβαίνουν οι έξι, ένας δεν φαίνεται να έχει πάρει μια διαφορά 10 μονάδες, πώς να το πω, να είναι ο κυρίαρχος. Πάμε σε ένα δεύτερο γύρο. Και στο δεύτερο γύρο κάποια πράγματα παίζουν ρόλο. Αυτή είναι η δική μου παρατήρηση.
Ωραία. Ποιες βρήκατε ως πιο ολοκληρωμένες, πιο στρατηγικές, πιο ιδεολογικές ομιλίες, ας το πω λοιπόν έτσι?
Κοιτάξτε, η κάθε μία προσέδιδε κάτι. Εγώ θα έλεγα, για παράδειγμα, ότι μία ολοκληρωμένη αναφορά σε ένα προγραμματικό πλαίσιο και μάλιστα με μία, ας το πούμε, σοσιαλδημοκρατική αντίληψη ήταν της κυρίας Διαμαντοπούλου.
Σωστά. Ναι. Ήτανε τέτοια ομιλία.
Ήταν, ναι. Δεν ξέρω το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ προς τι προσλαμβάνει.
Θα έρθουμε σε αυτό. Θα έρθουμε σε αυτό, γιατί εσείς τώρα πάτε πάλι στις δημοσκοπήσεις και ξέρω ότι έχετε στοιχεία. Και ο κύριος Γερουλάνος όμως έκανε μία ομιλία η οποία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Και ο κύριος Γερουλάνος είχε. Προσωπικά θα περίμενα και περισσότερα, γιατί τον παρακολουθώ στις συνεντεύξεις Αυτό που λέει, έχω ένα σχέδιο, έχω ακούσει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες συνεντεύξεις. Νομίζω ότι δεν απέδωσε, το, ας πούμε, αυτό δεν δόθηκε σε όλο του το εύρος, ενώ θα μπορούσε το, ας πούμε, τις σκέψεις του. Ο κύριος Δούκας, πάλι από τη μεριά του, με ένα κλικ, θα λέγαμε, ένα λόγο πιο κέντρο αριστερό, ίσως και αριστερό, εμφάνιζε μια πλατφόρμα, αυτή διαποτίζει και τις θέσεις του.
Ναι, στην ουσία συνόψισε ό,τι ακούμε κατά καιρούς τις ομιλίες του, τα μάζεψε αυτά και τα βάλε το καθένα στο χώρο του, εννοώ.
Μπράβο, ναι, αποσαφήνισε παραπέρα αυτό. Η κυρία Γιανακοπούλου έκανε μια ενδιαφέρουσα παρουσία. Είναι μαχητική. Εδώ που τα λέμε είναι από τα στελέχη που είτε κάποιος συμφωνεί μαζί της είτε όχι. Στο προηγούμενο διάστημα ήταν και η μόνη που σε κάποια πράγματα συμφωνούσε, διαφωνούσε. Λέω, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς.
Πάντως διατύπωνε την άποψή της, ναι, ακριβώς.
Και ο κύριος Χατρίνης είναι ένας νέος άνθρωπος. Μίλησε στο όνομα μιας, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα ακριβώς, είναι δηλαδή μιας συγκρουσιακής πορείας του Πασόκ, απέναντι σε συμφέροντα, σε διαπλοκές, θα μπορούσε να αποσαφηνίσει καλύτερα το περιεχόμενο του τι εννοεί, ναι, με το προγραμματικό του λόγο.
Ομολογώ ότι έμεινα με το ερωτηματικό και εγώ. Τώρα, συζητώντας όλα αυτά, κύριε Ζούπη, αμέσως θέλει δεν θέλει το μυαλό μας, λειτουργεί και συγκριτικά με ό,τι βιώνουμε από την άλλη μεριά, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι η σύγκριση των δύο κομμάτων, γιατί βρίσκονται σε μια παράλληλη κομματική εκλογική διαδικασία. Αυτό λοιπόν που είπατε από την αρχή της συζήτησής μας, ότι κινήθηκε σε ένα πλαίσιο με όρους και κανόνες η χθεσινή παρουσία των θέσεων των υποψηφίων προέδρων, είναι εντελώς κόντρα με ό,τι βιώνουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι απλά κόντρα, είναι άλλοι πλανήτες.
Ναι.
Το ένα είναι ένα.
Εσείς
κόμμα,
μπορείτε να το λέτε.
Είναι ένα κόμμα το οποίο το Πασόκ εμφανίστηκε με τα σύντου και με τα πλήτου σε ένα ιστορικό δεδομένο κόμμα που οι υποψήφοι του, αυτό που είπαμε πριν, αντάλλαξαν σκέψεις. Είναι φανερό ότι έχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ τους. Το σμιστήκαμε παραπέρα χθες. Αν δεν είχαν και διαφορετικές θέσεις, εδώ τα λέμε, δεν θα ήταν όλοι και υποψήφιες.
Σωστά.
Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε κάτι άλλο. Συγγνώμη, αλλά αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι μια πολιτική διαδικασία εδώ και μήνες. Είναι μια διαρκής περιδίνηση ενός κόμματος που, ξεκινώντας από πέρυσι τις βουλευτικές, όταν από το 32 πήγε στο 17%, που εκείνη άρχισε η περιπέτεια, γιατί η αιτία της κρίσης βρίσκεται εκεί, δεν είναι.
Είναι.
Δηλαδή, ας πούμε, κάνουν κριτική στον κύριο Κασελάκη ότι το 17 δεν το ανέβασες, που λέει ο λόγος, και το πήγες 14-15. Εδώ έχασε 850.000 ψηφοφόρους ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, και με όλα τα στελέχη, σε όποια στρατόπεδα και αν βρίσκονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ ή και αν έχουν πάει με τη Νέα Αριστερά, στην ηγεσία, δεν είναι. Ήταν μια μεγάλη ήττα. Ποτέ δεν τους απασχόλησε αυτό, ώστε να κάνουν τις αναγκαίες αναπροσαρμογές. Εκλογή Κασελάκη, διάσπαση, συνέδριο του Φεβρουαρίου που είχε συγκρουσιακό περιεχόμενο, και μάλιστα με παρέμβαση του ήδη του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και επικυριαρχία του κυρίου Κασελάκη, άνοδος των δημοσκοπικών ποσοστών, γιατί ήταν στα μονοψήφια τότε πάλι.
Βέβαια.
Και πήρε αυτό το ποσοστό στις ευρωεκλογές και μετά ένα καλοκαίρι απίθανο να συζητάμε, για να διαβάζουμε για το αν υπάρχει μαύρο χρήμα ή όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, για τις πισίνες του κυρίου Κασελάκη, για το αν χρησιμοποιεί πολύ τα social media, η καθαίρεση, όλα αυτά τα περιστατικά. Τώρα διάβαζα Σαββατοκύριακο ότι κάποιοι λένε γιατί δεν τον διαγράφουμε και όλα, όταν δεν έχουν διαγραφτεί άλλοι που έχουν πει τα πάντα, ας πούμε. Λοιπόν, είναι ένα κόμμα κατά τη γνώμη μου που δείχνει να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Και να μην βρίσκει διέξοδο, κάποια θετική διέξοδο. Δεν ξέρω τι θα βγάλει.
Κοιτάξτε, όταν ο ιστορικός κύκλος, όπως λέτε, ενός κόμματος κλείνει, Το η διέξοδος, ξέρετε, είναι και εξαιρετικά δύσκολη, πέρα από επώδυνη, και με ερωτηματικά, υπό την έννοια, θα τη βρει, αυτό θέλω να πω.
Εγώ δεν το βλέπω. Βλέπω προβλήματα και στη συνέχεια, με τον τρόπο που γίνεται η αντιπαράθεση. Ξέρετε γιατί σόλε και εμείς ως αναλυτές και εσείς σαν δημοσιογράφοι, και μια φορά αναφερόμαστε και έχουμε στο μυαλό μας τι κάνουν 5, 10, 50 επώνυμα στελέχη κάθε κόμματος. Ένα κόμμα πριν από όλα είναι τα εκατοντάδες χιλιάδες
μέλη του.
Θα ήθελε κανείς να είναι ένας από αυτούς και να ζουν, που ζουν αυτή την περιπέτεια από πέρυσι? Είναι αποκαμωμένοι, είναι κουρασμένοι, είναι απογοητευμένοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι ίδιοι πιστεύω ότι θεωρούν πια ότι από εκεί που ήταν μια κυβερνόσα παράταξη, δεν είναι, γιατί ακόμα και όταν έχασε το 19, πήρε 32%.
Ναι.
Λοιπόν, και τώρα στις δημοσκοπήσεις είναι σε μονοψήφιο, 8-8,5, μπορεί να είναι και παρακάτω κάθε μέρα που μιλάμε. Μάλλον υπάρχουν πτωτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει ένα κύκλο, δεν ξέρω. Ξέρετε, η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμάς. Με δικούς τους τρόπους, η κρίση αυτή δεν βγαίνει εύκολα. Δεν ξέρω τι θα βγει για τις εκλογές.
Κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί
βλέπετε, δεν υπάρχουν... υπάρχει ακόμα και ένας δισταγμός και μια δυστοκία στο να εμφανιστεί κάποιος ότι εγώ κατεβαίνω και να φαίνεται ότι δημιουργεί πια ένα ρεύμα, πώς να το πω, έστω να πεις ότι εκλέγεται κάτι. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει συνέχιση της πορείας περιδίνησης, φθοράς και απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα οδηγήσει?
Θα το δούμε. Η ζωή θα το δείξει, κύριε Ζούπη. Πάντως, χθες ο ίδιος ο κύριος Παπάς διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, γιατί αυτό που το αναφερθήκατε πριν από λίγο, στο ποιοι θα είναι, αυτός ο ίδιος μας ενημέρωσε τέλος, δεν θα είναι υποψήφιος, άρα μένει να δούμε ποιοι θα είναι, γιατί δεν ξέρουμε καν αν θα είναι και ο κύριος Κασελάκης, δεν ξέρουμε τις προθέσεις του κύριου Κασελάκη.
Είναι ο κύριος Κασελάκης, διαβάζουμε και όλοι.
Ο Σωκράτης, ο Φάμελος, δεν ξέρουμε αν θα είναι η Όλγα Γεροβασίλη, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο κύριος Φαραντούρης, θέλω να πω.
Δηλαδή, ξέρετε τι μου δείχνει αυτό, ότι υπήρχε μια στόχευση να καθαιρεθεί,
ναι,
δικαίωμα σε ένα όργανο, ο κύριος Κασελάκης, αλλά ότι οι δυνάμεις που δούλεψαν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτά δεν γίνονται τυχαία σε μια συνεδρίαση, δεν είναι?
Προφανώς.
Δεν είχαν το σχέδιο της επόμενης μέρας για την ηγεσία και για το πρόγραμμα και για τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ότι πιο θανατηφόρο ένα κόμμα, η τυφλή σύγκρουση.
Ναι, και από την άλλη μεριά σκέφτομαι, κύριε Ζούπη, πως ήδη οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 15 μέρες φέρνουν τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Και σκέφτομαι πως αν το ΠΑΣΟΚ στις 3 εβδομάδες που απομένουν κινητοποιήσει κόσμο που θα πάει στις κάλπες για να ψηφίσει με μία δυναμική όλο αυτό, φαντάζομαι ότι θα ξαναδούμε δημοσκοπήσεις ενδιαφέρουσες για το αν αυτή η δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ πραγματικά μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά σταθερότητας ή είναι προσωρινά ευρήματα, όπως συνηθίζετε να λέτε εσείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ πια θα είναι, όχι απλά αν θα είναι δεύτερο, ήδη αυτή τη στιγμή πράγματι είναι δεύτερο,
είναι,
και, με, είναι και με διαφορά.
Ναι, ναι, ναι.
Επειδή λίγο τσιμπάει αυτό ποσοστή δημοσκοπικά, αλλά πέφτει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέφτει, δηλαδή μιλάμε για ποσοστά.
Το βλέπουμε, το βλέπουμε. 7, κατρακυλάει, ναι, κατρακυλάει πια σε μονοψήφιο. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ας το λάβουμε δε υπόψη ότι αυτές οι διεργασίες, αυτό τον ευρύτερο χώρο που λέμε καμιά φορά κεντροαριστεράς, γίνονται σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό που τροφοδοτήθηκε και απεικονίστηκε μάλλον καταρχήν στις ευρωεκλογές.
Mm-hmm.
Αυτή η ρευστότητα υπάρχει. Η ίδια η κυβέρνηση την ίδια ώρα παλεύει να δει τι θα κάνει, κάπως να ξεφύγει από τη ζώνη των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να ξεφεύγει οριστικά. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις μπροστά της. Άρα έχετε δίκιο, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και ταυτόχρονα δούμε και τη δράση και άλλων παραγόντων, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις, τα άλλα κόμματα τι θα κάνουν, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα στην κοινωνία. Νομίζω τέλος του χρόνου, αρχές Ιανουαρίου, μάλλον εκεί θα δούμε καλύτερα τους νέους σχετισμούς.
Λέτε ότι κάπως θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε ένα βαθμό, αυτό λέτε.
Ναι, αν μη τι άλλο, ναι. Θα ξέρουμε πάνω κάτω ΣΥΡΙΖΑ, θα ξέρουμε ποιος είναι αρχηγός και αν τα πρώτα του βήματα δείχνουν μια δυναμικότερη πορεία του ΠΑΣΟΚ, πώς να το πω. Και θα δούμε και την κυβέρνηση, δεν είναι.
Βέβαια.
Μπράβο. Όπως επίσης θα δούμε και τα ποσοστά και αν αντέχουν ή αν και ανεβαίνουν των κομμάτων που λέμε πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς μέχρι και την ακροδεξιά. Άρα μάλλον αρχές του χρόνου θα έχουμε μια πρώτη καλύτερη εικόνα των νέων συσχετισμών που θα πηγαίνουν
που θα διαμορφωθούν. Ναι.
Που θα διαμορφωθούν.
Κύριε Ζούπη, ετοιμάζεται φαντάζομαι έρευνα να την περιμένουμε. Κυρίως
ναι, ναι. Μετράμε βέβαια.
Μετράτε, τι μετράτε, το Γενικό και το ΠΑΣΟΚ, γιατί εσείς μπαίνετε και στο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, ναι, αυτή την περίοδο αντικειμενικά κάθε εταιρεία που κάνει δεν μπορεί να μην δει τι θα γίνει το ΠΑΣΟΚ.
Έχετε έτσι μια εικόνα, γιατί όπως λέτε έχετε εικόνα, δεν το ρωτάω. Πείτε μας λοιπόν αυτή την εικόνα που έχετε, γιατί όπως είπατε υπάρχουν, κάνετε συνέχεια. Ναι.
Θα έλεγα ότι υπάρχουν τρεις ζώνες υποψηφία. Mm-hmm. Δηλαδή ως προς την κατάταξη. Mm-hmm. Είναι Δούκας Αντρουλάκης, Αντρουλάκης Δούκας.
Ναι, το ένα ζευγάρι.
Είναι Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, με την κυρία Διαμαντοπούλου μάλλον να φαίνεται κάτι να εισπράττει παραπέρα και mm-hmm. να πλησιάζει. Mm-hmm. Και είναι η κυρία Γιαννακοπούλου και ο κύριος
Κατρίνης
που δίνουν τη δική τους μάχη να έχουν ένα υπολογίσιμο ποσοστό. Mm-hmm. Τώρα, αυτό φαίνεται, ο καθένας από αυτούς κάνει
το ζευγάρι της το ζευγάρι που θα πάει στη δεύτερη Κυριακή, το βλέπετε κύριε Ζούπη, ή είναι νωρίς ακόμα και αυτές οι τρεις εβδομάδες πόσες είναι που έχουν μπροστά τους οι υποψήφοι, είναι αυτοί
εγώ
που θα αναδιατάξουν
το σκηνικό? Το ζευγάρι θα κριθεί ανάμεσα σε μια τριάδα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει προβάδισμα ο κύριος Δούκας και ο κύριος Αντρουλάκης.
Ναι. Και το τρίτο και πρόσωπο
και είναι αυτό που είπα πριν, ότι
η κυρία Διαμαντοπούλου
να φαίνεται να ανεβαίνει. Τώρα θέλω, είναι υποχρέωσή μου να σας πω μια κουβέντα.
Παρακαλώ.
Αυτές οι έρευνες, και πρέπει να το πούμε μόνοι μας όσοι ασχολούμαστε, είναι το πιο δύσκολο έρευνα, είδος έρευνας.
Το λέμε και εμείς για λογαριασμό σας, κύριε.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εδώ, ας πούμε, κάνουμε για βουλευτικές και ξέρουμε ότι το εκλογικό σώμα είναι τόσο, άρα έχουμε ένα συγκεκριμένο εκλογικό σώμα.
Εδώ πάτε ψάχνοντας.
Εδώ πάμε πρώτα να προσεγγίσουμε το πιθανό εκλογικό σώμα, γιατί οι διαδικασίες είναι ανοιχτές, και επί του σώματος που θα προσεγγίσουμε να δούμε τις τάσεις που μπορεί να δημιουργούνται. Και άρα τα συμπλήν και οι επισφαλίες είναι...
Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε, είναι σαφές αυτό που λέτε, κύριε Ζούπη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ, θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζούπη, για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι διευθυντής ερευνών της Opinion Poll και είναι και πολιτικός αναλυτής. Και βεβαίως θα ακολουθήσει η μουσική πρόταση της Ήρας Πανανίδου, αλλά δεν μπορώ να μην σας πω ότι να μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, που είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας. Η έκθεση Ντράγκη θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας.
Ψυχής μου τη γαλήνη,
Λοιπόν, αυτή η έκθεση Draghi που όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα φίλες και φίλοι πρέπει να με μία συζήτηση και μία ανάλυση δεν μπορεί να μπει στο βάθος της. Η έκθεση αυτή που επί της ουσίας όπως έγραψε ο ίδιος ο Μάριο Draghi είναι μια υπαρξιακή πρόκληση, έτσι την αναφέρει στο πρόλογο της έκθεσής του και κτυπάει κρούι τον κόδωνα του κινδύνου για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ότι απειλείται με κατάρρευση εάν δεν κινηθούν τάχιστα λοιπόν οι ηγεσίες. Σας θυμίζω ότι προτείνει ένα πακέτο 800 δις ετησίως για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτές τις μέρες διαβάσαμε θετικά, αρνητικά σχόλια. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και δεν ξεχνάμε και την ιδιότητά του Πανεπιστημιακού, γιατί είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Κύριε Χαρδούβελη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα κυρία Μπαρδατζή, καλημέρα και στους ακροατές μας και εγώ σας ευχαριστώ.
Νομίζω εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε και θα μας εξηγήσετε και γιατί. Η έκθεση Draghi είναι μια έκθεση που δεν μπορεί κανείς ούτε να την αναλύσει, ούτε να την σχολιάσει και βεβαίως ούτε να την κατανοήσει με μία φορά μόνο, διαβάζοντας ένα άρθρο μόνο, διαβάζοντας μόνο μία φορά, γιατί είναι μία σύνθετη έκθεση, βεβαίως για εσάς τους τεχνοκράτες είναι πιο απλή. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Χαρδούβελη, γιατί απειλείται το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης? Πώς φτάσαμε ως εδώ, ένα, με μια έτσι σύντομη περιγραφή, όχι για άλλο λόγο, αλλά για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Και επίσης, ο Draghi, ποια είναι τα κλειδιά, με ποια εργαλεία προτείνει την έξοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας από αυτή την καθίζηση στην οποία βρίσκεται?
Νομίζω η έκθεση ξεκινάει, σε όλη την έκθεση γίνεται μια απευθείας σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως.
Ναι.
Παρατηρεί, πηγαίνει πίσω μέχρι το 2000 από ό,τι έχω δει και βλέπει ότι η ρυθμή ανάπτυξης στην Ευρώπη υπολείπονται σημαντικά από τους ρυθμούς ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όχι μόνο, και αυτό το χωρίζει και σε δύο μεριές. Ένα είναι ότι ο πληθυσμός στην Ευρώπη δεν αυξάνεται, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει και αυξάνεται. Και το άλλο είναι η παραγωγικότητα εργασίας, το δεύτερο κομμάτι.
Mm-hmm.
Δεν είμαστε πιο παραγωγικοί. Και αν η οικονομία, λοιπόν, αν το βιωτικό μας επίπεδο δεν βελτιώνεται,
ναι,
και παραμένει έτσι στάσιμο, αυτό το αγχώνει τους πάντες, διότι θα σχηματιστούν φτηγόκεντρες δυνάμεις στην Ευρώπη, οι χώρες να μην τα βρίσκουν, όχι μόνο το βιωτικό μας επίπεδο, αλλά και οι αξίες μας οι ευρωπαϊκές σιγά σιγά μπορεί να χαθούν. Αυτό ήταν ο δραματικός τόνος του κυρίου Draghi.
Και αυτό είναι και το υπαρξιακό στοιχείο το οποίο αναδεικνύει.
Νομίζω ναι, ήταν η συρρήκνωση της Ευρώπης σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι.
Και αυτό είναι το βασικό μέλημα. Και σου λέει, αν δεν το έχεις αυτό, αν ο κόσμος, ο πολίτης δεν βλέπει ένα καλύτερο αύριο, προφανώς θα αρχίσει να βλέπει άλλα πράγματα. Θα αρχίσει να του φταίνε οι μετανάστες, θα αρχίσει να του φταίνε πολλά πράγματα.
Διατρέχοντάς την και προφανώς χωρίς να είμαι ειδική, κύριε Χαρδούβελη, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το κεφάλαιο εκεί στο οποίο αναφέρεται στις επενδύσεις σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία. Φαίνεται πως αυτό είναι και ίσως το πιο αδύνατο στοιχείο της Ευρώπης. Είναι έτσι? Γιατί εκεί χρειάζονται και επενδύσεις πολλές. Και επενδύσεις οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω έχουν ρίσκο και πάντα δεν αποδίδουν.
Είναι πολλά τα αδύναμα στοιχεία. Αυτό επικεντρώνεται σε τρεις τομείς. Ένα είναι πραγματικά οι νέες τεχνολογίες. Το δεύτερο είναι η πράσινη μετάβαση, το κόστος της ενέργειας και της καθαρής ενέργειας. Και το τρίτο είναι
στρατιωτική άμυνα.
Στρατιωτική άμυνα, ακριβώς. επειδή θεωρεί ότι εκεί πρέπει να δοθεί έμφαση. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι γενικό και το εξειδικεύει σε οριζόντιες πολιτικές αυτούς τους τρεις τομείς. Έχει και sectoral policies, έχει και πολιτικές επιμέρους τομείς.
Βέβαια.
Αλλά γενικά μιλάει για... βλέπει ότι ο κλάδος της πληροφορικής είναι αυτός που έχει μεγάλη παραγωγικότητα.
Mm-hmm.
Αν ξοδεύεις ένα ευρώ, κερδίζεις τέσσερα. Ενώ άμα ξοδεύεις ένα ευρώ σε κάποιο άλλο κλάδο, σε κάποιο άλλο τομέα, δεν κερδίζεις τέσσερα, μπορεί να κερδίσεις ένα ή ενάμιση. Άρα είναι, επειδή είναι οριζόντιος, οτιδήποτε κάνεις, όλη η οικονομία μας ψηφιοποιείται, πρέπει και η Ευρώπη να τρέξει μπροστά. Και κάνει την κρίση της, λέει ότι δεν έχουμε τις μεγάλες εταιρείες που έχουν οι Αμερικάνοι. Τα τελευταία 10 χρόνια μείναμε πίσω.
Ναι.
Μιλάει για κεφαλαιοποιήσεις των εταιρεών πληροφορικής και λέει στην Ευρώπη έχεις 2-3 εταιρείες, στην Αμερική έχεις 40.
Mm-hmm.
Και επιμένει και ένα πρόβλημα που το έχει ζητηθεί ευρέως είναι ότι ναι μεν η Ευρώπη ως σύνολο και ως πληθυσμός είναι περίπου το ίδιο μέγεθος και περί μεγαλύτερη από τις ΗΠΑ, αλλά δυστυχώς είναι κατακερματισμένη σε επιμέρους χώρες. Δεν έχουμε μια ενιαία, μια μεγάλη αγορά. Και ένας λόγος που πιθανόν δεν μπορούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις και να μεγαλώσουν και να έχουν...
Είναι ότι λείπει αυτό, λέτε.
Είναι επειδή κινούνται στα όρια της χώρας τους, επειδή οι γραφειοκρατίες και διαφορετικές χώρες δεν αφήνει την εταιρεία εύκολα να μετακινηθεί από τη μία χώρα στην άλλη, τελικά αντιμετωπίζει μια αγορά μικρή.
Ναι.
Ενώ άμα είσαι αμερικάνικη εταιρεία, αμέσως ανοίγεται μια αγορά 350 εκατομμυρίων ανθρώπων, χωρίς περιορισμούς.
Βέβαια, ναι. Αυτό το...
Και αυτό επιμένει σε όλα τα κεφάλαια, το βλέπω, επιμένει το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να γίνει μια πραγματική ενιαία αγορά η Ευρώπη.
Ναι. Αυτό το ποσό των 800 δις που είναι ένα ηλικιώδες ποσό, κύριε Χαρδούβελη, διαβάζω και βλέπω ότι υπάρχει και μία σύγχυση, γιατί ανεξάρτητα τι θα αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο για την χρηματοδότηση. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα παλιά σενάρια που ακούγαμε περί ευρωομολόγου, είναι έτσι?
Το ευρωομολόγο είναι ένα κομμάτι. Να σου πω, η έκθεση Ντράγκη πιστεύει ότι για να ξανακερδίσουμε ανταγωνιστικότητα πρέπει να ρίξουμε λεφτά, να επενδύσουμε.
Ναι, ιδιωτικά κεφάλαια και δημόσιες επενδύσεις.
Μιλάει λοιπόν για τα 800 εκατομμύρια, τα οποία είναι κυρίως και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
Ακριβώς.
Είναι περίπου 4,5% του ΑΕΠ. Θα ανεβάσει, να καταλάβετε, έτσι, μια τάξη μεγέθους. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα που πηγαίνουν σε επενδύσεις, νέες επενδύσεις από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα είναι περίπου το 22% του ΑΕΠ, δηλαδή της οικονομικής δραστηριότητας του ετήσιου ΑΕΠ. Mm-hmm. Αυτό θέλει από το 22 να το πάει περίπου το 27.
Μάλιστα.
Εμείς ως χώρα είμαστε ακόμα στο 15. Κάποτε πριν την κρίση ήμασταν στο 22, έχουμε πέσει στο 15, είχαμε πέσει στο 10, 11, ανέβηκε τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε πέσει στο 15, ακόμα θέλω να πάμε και εμείς μπροστά.
Εμείς απέχουμε πολύ, κύριε Χαρδούβελη.
Έχουμε πολύ, αλλά πρέπει αυτό. Τα recommendations, οι συστάσεις της έκθεσης Draghi είναι κουτί και για μας.
Mm-hmm.
Διότι αν θέλουμε και εμείς γρήγορα να συγκλίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, γιατί εκεί είναι με υψηλότερη παραγωγικότητα. Άρα αυτό που λέει ο Ντράγκη να κάνει η Ευρώπη για να πιάσει την Αμερική, πρέπει να το κάνουμε εμείς δύο φορές για να πιάσουμε την Ευρώπη πριν πάμε προς την Αμερική. Άρα το θέμα αυτό έγινε θέμα συζήτησης, επειδή όλοι ρωτάνε πού θα βρεθεί η χρηματοδότηση.
Ακριβώς, πού θα βρεθούν αυτά τα ποσά, εκεί είναι.
Αν διαβάσει κανείς την έκθεση, γιατί και εγώ αυτό κοίταξα πρώτα απ' όλα. Γιατί είναι ο κουμπαράς τελικά που μετράει.
Βέβαια.
Μία πηγή χρηματοδότησης των στένων. Βέβαια, εφόσον η οικονομία πάει μπρος, η ευρωπαϊκή οικονομία πάει μπροστά, θα παράγεται περισσότερο προϊόν, άρα τα κράτη θα έχουν περισσότερα έσοδα από τους φόρους, χωρίς να αυξήσουν τους συντελεστές, θα έχουν περισσότερα έσοδα. Mm-hmm. Άρα θα μπορούν να επενδύουν, λοιπόν, εκεί που λέει ο κ. Στράγκη, πρέπει να επενδύσουμε. Οι επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός τομέας, επίσης θα έχει περισσότερα έσοδα σε μια οικονομία που πάει καλά. Αν έχει περισσότερα έσοδα, έχει μεγαλύτερη κερδοφορία, θα μπορείς να επενδύσεις. Αλλά αυτό, λέει, δεν λύνει το πρόβλημα, λύνει το μισθό πρόβλημα.
Για να λυθεί ολόκληρο, τι πρέπει να γίνει?
Θα υπάρχει ένα κενό χρηματοδότησης, mm-hmm, και πρέπει κάπως να βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση, η οποία, ενώ υπάρχουν αποταμιεύσεις στην Ευρώπη, δεν κατευθύνονται προς τις επενδύσεις.
Μάλιστα.
Ο τρόπος που το λύνει είναι, λέει, πρέπει να σπρώξουμε, να κάνουμε την Ευρώπη και μια ενωμένη Ευρώπη και στο χρηματοοικονομικό κομμάτι. Δηλαδή να φτιαχτεί μια, αυτή τη στιγμή, αν θες να μπει στο χρηματιστήριο, για παράδειγμα, αντλείς πόρους από τη χώρα σου. Ενώ αν είσαι στην Αμερική, αντλείς πόρους από 350 εκατομμύρια κόσμου. Πρέπει και οι αγορές αυτές κεφαλαίου να ενοποιηθούν στην Ευρώπη. Άρα ζητάει την ενοποίηση. Η Τραπεζική Ένωση ακόμα δεν έχει γίνει πλήρης στην Ευρώπη.
Είναι
ξεκίνημα, αλλά δεν έχει γίνει πλήρης.
Έχει διαδρομή ακόμα.
Αν λοιπόν όλη η Ευρώπη αποκτήσει μια κοινή χρηματοοικονομική αγορά, τότε και τα επιτόκια θα είναι χαμηλότερα, θα πέσουν. Άρα πιο εύκολα γίνεται μια επένδυση αν το κόστος χρήματος είναι μικρότερο. Αλλά θα υπάρξει και περισσότερο άφθονο χρήμα.
Ναι.
Και μάλιστα παρατήρησα σε ένα σημείο ότι προτείνει κάτι που πρέπει να γίνει και δεν κοστίζει, είναι να γίνει κάτι αντίστοιχο που κάναμε εμείς στην Ελλάδα με τον Ηρακλή.
Δηλαδή, τη δυνατότητα κοινού κεντρικού πλαισίου δανεισμού των κρατών και των επιχειρήσεων. Αυτό λέτε, γιατί το αναφέρετε και στο άρθρο σας.
Μιλάω για τις τιτλοποιήσεις.
Α, για τις τιτλοποιήσεις, μάλιστα.
Στην Ελλάδα, για να μπορέσουν οι τράπεζες να απελευθερωθούν από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα μάζεψαν μαζί σε ένα κουβά.
Ναι, ναι, ναι.
Και πούλησαν σε άλλους επενδυτές από τον κουβά. Αυτή είναι η τιτλοποίηση.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτές οι τιτλοποιήσεις, ενώ είναι εύκολες στις ΗΠΑ και μπορούν να βρεθούν χρήματα, να απελευθερώνουν μεγάλη χρηματοδότηση από τις τράπεζες.
Στην Ευρώπη αυτό είναι δύσκολο όμως.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Έτσι.
Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι.
Γιατί ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Ξέρουμε σε κάθε χώρα, αλλά πρέπει να το κάνουμε έτσι πανευρωπαϊκά.
Ναι, πρέπει να συμφωνήσουν οι ηγέτες μεταξύ τους, τα κράτη μεταξύ τους.
Είναι σχετικά εύκολο, δεν είναι κάτι γραφειοκρατικό. Πρέπει γίνονται σε διευρύες συζητήσεις. Νομίζω θα είναι το πρώτο που θα γίνει.
Ναι, λέτε ότι είναι κάτι γραφειοκρατικό και με αυτό με πάτε και στο ότι στην έκθεση ο Ντράγκη προτείνει και ένα πλαίσιο, νέο πλαίσιο διακυβέρνηση στην Ευρώπη για, με προτεραιότητα σε πολιτικά. Δηλαδή,
σε θέματα ανταγωνιστικότητας.
Ανταγωνιστικότητας. Προσπαθεί να αποσπάσει αυτό το κομμάτι από τη γνωστή γραφειοκρατία των Βρυξελών. Κύριε Χαρδούβελη, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μείνουμε λίγο και στην αναμενόμενη επί της ουσίας εσπρευσμένη, τη χαρακτηρίζω εγώ, απάντηση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών στην έκθεση Ντράγκη. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι η πολιτική της Γερμανίας και της Γαλλίας, με οικονομίες και κυρίως η Γερμανία που την χαρακτηρίζουμε ως την οικονομία, ατμομηχανή στην Ευρώπη κτλ., το σχέδιο Ντράγκη τη βρίσκει σε μια εξαιρετικά δύσκολη, ευάλωτη θέση. Η Γερμανία τι ρόλο μπορεί να παίξει με τη στάση που ήδη κρατά και η Γαλλία αντιστοίχως, η οποία έχει και εκείνη η γαλλική οικονομία, ενώ που έχει τα δικά της προβλήματα.
Γενικά η Γερμανία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Έχασε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Δεν έχει τόσο εύκολη πρόσβαση στην Κίνα να πουλήσει.
Έχει μια παραπέουσα οικονομία.
Γενικά, όταν το διεθνές περιβάλλον δεν είναι καλό, επηρεάζει κυρίως την γερμανική οικονομία, επειδή είναι μια ανοιχτή οικονομία. Και γενικά οι Γερμανοί έχουν την τάση, και επειδή για πολλά χρόνια είναι χρηματοδότες,
ναι,
όταν μιλάει κάποιος για χρηματοδότηση, να πιάνουν το χέρι, να κλείνουν την τσέπη τους γιατί νομίζουν ότι τους πάρουν τα λεφτά τους. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτή την αντίδραση. Το 2009, το 2008-2009, πότε ήταν, όταν ξεκίνησε η διεθνής κρίση. Οι Ευρωπαίοι έκαναν την πρώτη συνάντηση, τι να κάνουμε, πρέπει να προστατεύσουμε τις τράπεζες, έλεγαν. Και έρχεται μια κρίση και επέμενε εκεί ο Εγκλέστος, ο πρωθυπουργός, ήταν πρώην υπουργός οικονομικών, καταλάβαινε πολύ καλά, επέμενε και ο Σαρκοζή. Η Μέρκελ τότε είπε, αμά όχι, να το δούμε, να κάνουμε, αντέδρασε αρνητικά. Και μου είχε κάνει τότε, το παρακολουθούσα, γιατί παρακολουθούσα τι συμβαίνει.
Ναι, ναι.
Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, διότι η Γερμανία ήταν αυτή που έπρεπε να φωνάζει πιο δυνατά, διότι είχε την πιο ανοιχτή οικονομία, άρα θα επηρεαζόταν από την κρίση περισσότερο, και είχε και τις χειρότερες τράπεζες. Γιατί είχε πολλές μικρές τράπεζες.
Ναι.
Και έπρεπε να είναι πρώτη. Το σκέφτηκαν λοιπόν, το είδαν οι Γερμανοί, και μετά από 3-4-5 εβδομάδες είπαν ναι, προχωράμε, το κατάλαβαν. Πιστεύω ότι και τώρα, άμα διαβάσει κάποιος την έκθεση την Ντράγκη εξ ολοκλήρου και δεν τη δει κομματάκι-κομματάκι που να ενοχλείται.
Α, στο σύνολό της λέτε, ναι.
Στην συνολότητά της. Ναι. Πιστεύω ότι οι Γερμανοί, επειδή είναι άνθρωποι λογικοί και ράσονα, λέτε, τα ψάχνουν τα πράγματα.
Ναι, και πραγματιστές, ναι.
Είναι πραγματιστές. Νομίζω θα συμφωνήσουν ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Έχει κοιτάξει όλα τα θέματα, τα κοιτάζει όλα εξ ολοκλήρου. Πρέπει να το δούμε ως πακέτο. Να μην το δούμε μόνο μένα και να αγχωθούμε μόνο για τη χρηματοδότηση, η οποία, γιατί μέσα εκεί υπάρχει και το κοινό χρέος, υπάρχει και, και ένα επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Υπάρχουν πολλά. Προσπαθεί να ενοποιηθεί και το χρηματοοικονομικό κομμάτι.
Άρα, ναι, ναι.
Είναι σωστές οι προτάσεις. Εμείς ως Έλληνες μας συμφέρει, ιδίως σε θέματα άμυνας που μιλάει για...
Εκεί ήθελα να σας πάω, στα θέματα άμυνας και σε σχέση με εμάς.
Εννοείται ότι το θέλουμε. Το θέλουμε, διότι εμείς ξοδεύουμε πάρα πολλά για την άμυνά μας. Οι Ευρωπαίοι για πολλές δεκαετίες ήταν κάτω από την, και ήμασταν κάτω από την ομπρέλα των Αμερικανών. Δεν ξόδευαν πολύ για την κοινή άμυνα. Αυτή τη στιγμή η έκθεση Ντράγκη λέει ότι αγοράζουμε όπλα, αγοράζουμε από ατρίτες χώρες. Πρέπει τουλάχιστον να κάτσουμε να μετρήσουμε τις ανάγκες μας και να κοιτάξουμε να δούμε μπορούμε να οι δικές μας οι εταιρείες να παράξουν αυτό το υλικό. Γιατί να δίνουμε τα λεφτά έξω.
Κύριε Χαρδούβελη, ο Ντράγκη καλώς τα λέει και τα ακούμε και τα διαβάζουμε. Το θέμα είναι αυτό, πόσο μπορεί να συντονιστεί με μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί, με τις αγγυλώσεις της, με παθογένειες που έχει η Ευρώπη από τη μία μεριά και από την άλλη με το επίγον, τον χαρακτήρα του επίγοντος που δίνει ο ίδιος ο Ντράγκη στην εφαρμογή, στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών.
Ακριβώς επειδή το ξέρει το πρόβλημα, γι' αυτό μιλάει και για νέους κανόνες διακυβέρνησης, δηλαδή να μειωθεί, να μειωθούν τα βέτο, να υπάρχουν ειδικές πλειοψηφίες για πολλά θέματα, να μπει η ανταγωνιστικότητα σε προτεραιότητα. Το καταλαβαίνετε, όταν μιλάει για 27 χώρες στην Ευρωζώνη 20, πρέπει να τα βρουν πολλές φορές. Είναι δύσκολο να υπάρξει ένα κονσένσους, αργοπορεί η Ευρώπη. Αλλά μπορεί να μειώσει αυτή την αργοπορία, αν μπουν κανόνες, πώς τελικά παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν παίρνονται αναγκαστικά.
Σωστά. Ναι. Καταληκτικά σε αυτή την συνομιλία που μας δώσατε την ευκαιρία να έχουμε μαζί σας, αισιοδοξείτε, κύριε Χαρδούβελη.
Εγώ θεωρώ ότι...
Μισογεμάτο ή μεσοάδιο το ποτήρι, θέλω να πω.
Εγώ το βλέπω μισογεμάτο, διότι επιτέλους η Ευρώπη ξυπνάει και βλέπει το πρόβλημα. Το να καταλάβεις το πρόβλημα, να το καταγράψεις και να συμφωνήσεις ότι αυτό είναι πρόβλημα, το ίμιση του παντός. Μετά έρχεται και η δράση. Νομίζω θα προχωρήσουμε.
Για να δούμε, γιατί ξέρετε και η συγκυρία δεν είναι εύκολη και τα γεωπολιτικά της Ευρώπης είναι δύσκολα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
Πάντοτε η Ευρώπη,
και έχουν ειδικό βάρος πάντα.
Πάντοτε η Ευρώπη βελτιώνονταν μετά από μια κρίση. Αν νομίζετε κι εσείς ότι τώρα η Γερμανία ζήτησε μια πραγματικά μια οικονομική κρίση, αυτό θα την κάνει να σκεφτεί λίγο πιο όρημα και πιο μακροπρόθεσμα και πιο ευρωπαϊκά. Και η Γαλλία προφανώς και οι υπόλοιποι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδούβελη, για την ευκαιρία που μας δώσατε να συνομιλήσουμε.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γκέκας Χαρδούβελης, φίλες και φίλοι, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και όπως έλεγα και στον πρόλογο της συνομιλίας μας, δεν ξεχνάμε ποτέ και την ιδιότητα του πανεπιστημιακού, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιός. Ισογεμάτο βλέπει το ποτήρι και εμείς έτσι θέλουμε να το δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα δεν προλαβαίνω για να κάνω αναφορά στα μηνύματά σας. Καλημέρα Αλεξάνδρα, να είσαι καλά στην Καβάλα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους. Άντε αύριο θα τα πούμε. Να είστε καλά, για χαρά.